Андрэй Саннікаў сёння стаў на ўліку крымінальна-папраўчай інспекцыі, дзе паведамілі, што ягоная судзімасць захаваецца яшчэ 8 гадоў. Гэта значыць, што ў выбарах прэзідэнта 2015 і 2020 гадоў пры цяперашніх законах яму ўдзельнічаць не дазволяць. Андрэй Саннікаў паведаміў, што 20 лістапада мінулага году ён напісаў хадайніцтва на імя Лукашэнкі наступнага зместу.
Прашу проявіць гуманнасць і памілаваць мяне, асабліва раскаяцца. Делал я это осознанно и комментировать больше не буду. А единственное, что могу сказать, что вины я не признавал, хотя было давление, чтобы я подписал признание вины.
Андрэй Саннікаў подкреслил, что ходатайство было написано, как спынить провокации и тиск у турме.
Что со мной могло произойти, мне показалось, что могли произойти достаточно серьезные вещи, вплоть до физической смерти или устранения.
Саннікаў распавёў, як ужо пасля напісання прашэння ён перажыў ізаляцыю ў адзіночнай камеры, як ягоныя лісты не даходзілі на волю, як яму не давалі сустрэцца з адвакатам і ў выніку пра ягонае хадайніцтва на волі даведаліся толькі праз 3 месяцы, 20 студзеня. На пытанне, ці збіраецца ён заставацца ў палітыцы, Саннікаў адказаў.
Я думаю, як жыць далей, таму што, ведаеце, тое, што зрабілі з жыццём маім, асабістым маёй сям'і, гэта проста жах. Неяк трэба спробовать вернуть жильцо, а потом разом будем с жонкой, с сыном и матерью.
Андрэй Саннікаў выказаў сваю думку наконт удзелу апазіцыі ў восеньскіх выбарах у палату прадстаўнікоў ці іх байкоту.
Я удзельнічаў у байкоце, я лічу ў тым байкоце, які быў паспяховым для дэмакратычных сіл у 2000 годзе. Не думаю, што можна зараз абмяркоўваць сапраўды нейкі удзел у тых умовах, у якіх у нас праводзяць выбары. Я лічу, што байкот, калі сапраўды працаваць актыўна і сапраўды даносіць да людзей магчымасць і патрэбнасць таго, каб сітуацыя ў Беларусі мянялася, то байкот гэта лагічны крок.
Самым важным на гэты момант Андрэй Саннікаў назваў тое, каб дамагацца тэрміновага вызвалення астатніх палітвязняў.
І зараз проста тэрмінова трэба вызваляць Каваленку. Дарэчы, я бачу яго ў калоніі. Жахліва выглядае. Я не ведаў яго раней. І я толькі потым даведаўся, што гэта быў за чалавек, таму што я не мог уявіць, што ў такім стане павязуць этапам.
Зміцер Бандарэнка распавёў пра жорсткія умовы знаходжання ў турме, пра пагрозы згвалтавання і калецтва.
Былі спробы ціску на мяне на пачатку і спробы вербоўкі, я казаў. І я просто адразу сказаў, што ёсць межы, якія я пераходзіць не буду, і я пакончу сабой, вы павінны это ведаць. Они кажуць, мы вас выратуем, я говорю, не выратуеце. У меня такое рашэнне было. І гэта я, в принципе, весь час артыкуляваў і в турме, і казаў пра это в зоне. І можа, гэта в пэўным сэнсе, скажам, потым мне стварыла пэўны калідор, калі мяне не чапалі.
Дмітрий Бандарэнка заявіў пра шырокае парушэнне правоў усіх зняволеных, не толькі палітычных, пра бяспраўе беларусаў перад карнай сістэмай.
Краіна сёння, Беларусь, пакрыта сеткай концлагерей, сеткай турмаў. Это не может быть в 21-м стагодзе такого. Это просто жахливое. Вы бы видели вот это видовище, когда тысячи людей идут. Это бушлаты, это шмат людей не греются, они не мают ніякай допомоги. Яны маглі атаварівацца на 30 тысяч беларускіх рублёў яшчэ в сакавіку. Шмат людзей галодных проста. Медычная праблема вельмі сур'ёзная. Я знаходзіўся на РБ, я знаходзіўся в медычнай частке. Памерла за гэты час 12 чалавек, якіх я ведала асабіста.
Зміцер Бандарэнка, які перанёс у турме аперацыю на хрыбетніку, заявіў, што на дзясяткі тысяч людзей у беларускіх турмах няма нармальнага шпіталя.